Nu, pie šiem skaitļiem apmēram mums ir jāpierod, jo, protams, ka šogad un cerams nevienu nākošo gadu mums mirstība vairs nebūs tik augsta, kā bija pērn saistībā ar vismaz 5000 nomirušajiem, kuriem nevajadzēja nomirt, kuri nomira pandēmijas dēļ. Tātad tam mirušo skaitam vajadzētu būt atpakaļ uz 28-29 tūkstošiem. Savukārt piedzimušo skaitam, nu tur esam realisti, mums ir samērā maz palikušas potenciālās jaunās ģimenes, kuras nepiedzima 90. Gadu laikā. Līdz ar to tas 17 tūkstoši apmēram svārstībās varētu saglabāties arī nākošos gadus. Un tā tad mums kopumā būs varbūt minus 12 tūkstoši, nevis 17 nākošos gadus.